up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hjertelig velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simen Gauffin. Jeg hadde tenkt til å si at den kalde halvliteren byttet ut med en varm cup of joe, men så viser det seg jo at du en knallhard jævle, Magnus. Søndag formiddag, vi sitter her nå til vanlig på en søndag aften og nyter de kalde, men før klokka 11 nå, du har allerede sprukket toppen på en halvliter. Betyr det at det veldig god stemning i heimen, eller det behov for å rett og slett trøste drikke litt?
Det er jo heller god stemning. Man ble jo litt inspirert av de vakre tonene som kom fra bortefansen i Bournemouth nå på lørdag. For det var jo mye henvisninger til diverse leskedrikk av type sterk. Men så i tillegg så jeg ikke kjørbar om dagen på grunn av en vond fot som jeg pådro meg på vidda når jeg gikk litt for langt. Så i sånn sett så kan det vel for så vidt gå under kategorien smertestillende.
Jeg gikk også litt for langt når jeg roste deg i tråd med Lars Monsen her forrige uke. Jeg tenker jo at når du nå viser å ha pådratt deg en alvorlig fotskade her bare etter en uke ute i marka, så har du fortsatt et lite stykke opp til det store idolet ditt, altså. Men
ja, jeg føler med deg. Du jinxa meg litt der, rett og slett.
Jeg har fått oppdatering fra deg underveis nå i uka, det har ikke blitt bedre, så sender god bedring og lykkeønskninger herfra, og så skal du selvfølgelig få nyte både 1 og 2 og 3 som smertestillende effekt nå utover formiddagen.
Jeg vagger gjerne rundt som en pingu hvis Arsenal vinner fotballkampen på den måten som vi gjorde på lørdag, for det var verdt det å bare sitte der med beina høyt og ta en pils. Jeg må innrømme at jeg drakk pils både lørdag og søndag.
Oi, oi, oi.
Altså,
det må jo sies at det var en ganske behagelig opplevelse lørdag kveld, da. Så det var kanskje greit for din del også at du var sånn sett fastlåst i sofaen og ikke følte noe behov for å reise deg opp og kaste diverse gjenstander rundt omkring og rett og slett hadde en rolig lørdag på sofaen.
Ja, usett vanlig rolig, vil jeg si. Det tror jeg de fleste kan kjenne seg igjen i. Det er veldig sjeldent at Arsenal spiller en fotballkamp og du ikke har behov for å reise deg opp og sparke borte etter annet. Og det hadde jeg gjort i går, så hadde det vært krise. Så nei, det er mer av det.
Mer av det. Vi har jo en annen utfordring her også. Altså, du er jo ikke kjent for å være noen morgendyr. I hvert fall ikke etter hva jeg så i London da vi lå på hotellrommet og jeg ikke klarte å få kontakt med omtrent den første timen vi var våkne der. Du på morgenkvisten er jo ikke, som du sier selv, du ikke et menneske enda. Men er du nå såpass klar når klokka begynner å nærme seg 11 at vi skal klare en time med Arsenal-prat?
Ja. Ja, jeg må rense stemmen en gang. Jeg begynte å bli sånn psykisk groms. Men ja da, absolutt. Og, det er jo du som har andre forpliktelser, Simen, som gjør at vi sitter her nå. Normalt sett så spiller vi inn på kvelden.
Yes.
Da, jeg tror både du og jeg er mer i det gode hjørnet. Sånn at det blir spennende å se hvordan resultatet blir når vi summerer opp etter halvannen time her, for det blir sikkert halvannen time.
Det får være opp til andre å bedømme om det er helt utenfor, eller om dette er noe vi kanskje skal gjenta. Men nei da, søndag kveld er ofte en fin rutine det, altså. Så det får være et unntak akkurat i dag.
Ja, det håper det. Men vi må vel begynne å snakke fotball, Simon. Selv om når vi er trøtte og slitne på morgenen, så klarer vi å bruke alt for mye tid på å snakke om oss selv, eller å snakke om meg egentlig. Jeg vil heller snakke om deg, merke. Men nå har det blitt sånn, ettersom jeg er den som drikker øl klokka 11 og har ødelagt foten min, så blir det lett at tematikken svermer om meg. Men før vi kjører i gang med match og litt overganger og kanskje noen annen små snacks, så må vi ta en runde med Arsenal Norway. Vi har jo stadig et samarbeid gående her, og det er gode tider for supporterklubben. Det er, som vi nevnte i forrige episode, lyttertall som er på vei opp. Det er et årsmøte som vel allerede er neste her, stemmer det?
Stemmer det.
Som sikkert mange av lytterne skal på, og god tur, får jeg si. Jeg kan ikke være med på grunn av åpenbare årsaker. Da skal det vel samles noen på Tollington.
Ja.
På fredag kveld, eller er det lørdag kveld?
På fredag kveld der, ja. Ja. Som de hadde vel dessverre fått tilbakemeldingen nå at det var ikke mulig å få til disse samlingene på Emirates når det matchhelg lenger, da. Men Tollington har jo vi vært på begge to, og det jo et nydelig tilholdssted for Arsenal-supportere det også. Så det en gjengen med norske gunner som skal over der neste helg, de kan bare glede seg. Jeg misunnelig. Jeg har også andre forpliktelser den helgen, så det ble dessverre vanskelig. Men årsmøte på fredag, hjemmematch mot Fulham med masse norske supportere på tribunen på lørdag, det høres ut som en bra helg det også.
Ja, og det nettopp det som en av frynsegodene ved å melde seg inn i supportklubben og får 250 fjottpenger, som Andreas Aktiv Gunnerfold sier. Det jo da mulighet til å søke på billetter på de kampene også. Det, ja, nå hører man skumle man leser skumle skriverier på sosiale medier om dagen om at Red Membership og sånn fånyttes nesten. Og det det jeg har basert meg på de siste årene i stor grad. Fordi at man, det har gitt litt mer sånn fleksibilitet. Da. Man kan kjøpe billetter litt nærmere kampstart og sånn. Så jeg må nok gjøre som mange andre nå, og jeg håper andre gjør, og søke gjennom supporterklubben. Sjansen kanskje større der, og da får man plass ved siden av hverandre også, hvis man søker sammen. Så det... Jeg tror vi får en oppsving I antall søknader der nå. Så det lønner seg å kaste seg på det toget, for det lojalitetspoeng og sånt som gjelder der.
Så. Stemmer det. I det forbindelse der, bare for å avbryte deg kjapt, så det verdt å nevne, det har vi gjort før også, at tidligere billettansvarlig Ole Christian Holter, han har jo takket av, og den stafettpinnen der skal vel sendes videre nå på dette nevnte årsmøtet på fredag. Mm. Ja. Jeg litt usikker på hvem som har landet den toppjobben der. Det vil jo tida vise. Men det kommer ikke til å bli en arbeidsledig person, I hvert fall fremover. Der det litt som skal tas imot av henvendelser, tenker jeg. Så får bare gi en liten shout-out til den som tar på seg det ansvaret. Det en solid jobb.
Og en gøy jobb, helt sikkert. Ja, ikke minst. Møter masse norske Arsenal-fans og kontakt med masse norske Arsenal-fans I den forbindelse. Så har du supportermagasinet som kommer ut 6 ganger I året. Det kom nå på fredag her. Jeg har ikke rekke å pile av plastikken på, rett og slett, for at her har det vært hektisk. Men jeg gleder meg til kanskje allerede I kveld å sette meg ned I godstolen og bla litt I det. Og lese gode artikler fra Arsenal-fans her I Norge. Og så har du... 15% det på fotballbutikk.no. Jeg sitter her I den nydelige, nye bortedrakta. Den kom 2 uker for sent fra England, for der det tydeligvis fullstendig koklemunke I ordrekontoret, for det har vel aldri blitt bestilt så mye drakter. Og den rosa du har spilt I nå I de bortekampene jo ganske fin den, synes jeg. Sånn at
Men du har, den svarte som du sitter med her, det jo den absolutte toppdrakta den sesongen her. Det ikke noe annet å si.
Ja, den også så fin.
Langerma som du har på deg. Det ikke ofte man ser I disse dager, så den kommer til å stige høyt I verdi I de neste årene.
Ja, jeg håper jo det da. Og så har jeg fått tak I den sånn gullskrivs på ryggen. For at den så uendelig mye finere enn den Premier League-trykket som bare I hvitt. Det var vel rett og slett ikke lov for Arsenal sin del å benytte gull, jeg vet ikke. Jeg husker at Leicester blant annet hadde jo gulltrykk på ryggen for ganske kort tid siden, så jeg skjønner ikke helt hva som greia her, men uansett, Arsenal-fonten som skal brukes I Europa League, vil jeg tro, I Køpper, den tilgjengelig hvis man litt på alerten, da, for at det blir stadig utsolgt, så jeg fikk tak I en I langerma med nummer 9. Så nå, jeg merket jeg var ute en tur på gårdsplassen her I går og hinka. Og så hadde naboen ganske mange folk på besøk, som begynte å tenke, det kan jo hende at det noen folk her som ikke har peil på fotball I det hele tatt, og så står det Jesus på ryggen min. Det litt sånn...
Litt vondt, litt
uvendt. Ja, for jeg håper ikke at noen tror at jeg dypt, dypt religiøs da. Det står G-punkt om Jesus, og det tenker jeg det fint, for da tenker de, ja, Det høres kanskje ikke ut. Jeg begynner med å spekulere om det en slags sekt som har et annet navn på vår Herre. Men,
Resten av deg ser svært lite religiøs ut, Magnus, så jeg tror ikke du trenger å bekymre deg for det.
Takk, takk. Ja, det tar jeg som et kompliment. Men, så det vel de frynsegodene, ikke det, Simon?
Vi har vel nevnt flere ganger at disse medlemstallene nå har vel, om de ikke har bikket 7000, så det vel i hvert fall rett rundt hjørnet å gjøre det, så... Meld deg inn og sørg for at man kommer godt over det, og i dette siste TGP som blandet i posten her, som du sier, så følte du også med en strøken kalender, hvor du har en eller annen Arsenal-spiller for hver måned som kommer de neste 10 månedene, er det vel da.
Det er faktisk, som har faktisk hele veien frem til, de har en juni og juli også, til slutt.
Ja, så. Riktig, riktig.
Den kan du notere tannlegetimer og MR og røntgen, sånn som jeg skal skrive nå.
Røntgen for din del,
ja. Ja, den skal brukes.
Yes, da synes jeg vi skal hive oss i kast ja, med litt kamprat. Hvor skal vi starte?
Altså... Nei, jeg ser vi blir oppfordret ganske hardt her til å... synge den nye Saliba-sangen. Det Adrian Ågensen på Twitter som skriver at hvis dere... Hvis, oi, han skriver faktisk...
Nei, du må ha det riktig her nå.
Ja, han vil ikke at han skal synge.
Først blitt oppfordret av Karsten Ølstad på Twitter.
Jaha.
Under @karols1989, som da er ganske hard på at hvis vi ikke synger Saliba-sangen, så mister dere en lytter. Og så det jo da Adrian Ågensen på Twitter da, som svarer at hvis dere synger, så mister dere nytter. Så dette er jo et vanskelig dilemma for oss, Magnus.
Hvem av de to lytterne her vil vi ha?
Nei, altså, jeg liker jo å synge da. Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg synes jo at når bortefansen holdt det gående i samfulle 90 minutter nesten, med denne sangen her, og spillerne i tillegg etter Artetas melding, sang den i garderoben etter kampen, så blir det jo skuffende fra vår side å sitte her stumme. Så det jo bare å take it away, er det ikke da?
Jeg har aldri vært i en situasjon hvor hvis jeg ikke synger, så blir jeg upopulær. Det heller romvendt, så jeg tenker du kan få jobben, Simon, for du nevnte for meg at du hadde skjedd den her i korps når du var ung.
Jeg føler ikke nødvendigvis skal ut blant alle lyttere at jeg har vært i korps, men jo, jeg skal ikke skjønnes over det. Spilte i korps i de tidlige barneskoleårene. Var så heldig å få kornetten. Det var ikke flere trommer igjen, så jeg gikk der og... trøkka på de tre, hva heter det? Jeg husker ikke hva det heter en gang.
Nei, spør ikke meg.
Tequila var jo da favorittsangen når vi gikk 17. mai. Så hvis du stiller meg til veggs her, så skal jeg godt prøve, men jeg synes jo du kan bli med. For det er jo en gang opptakt til Saliba faktisk nevnes, det skal sies. Det er mye doing fram dit.
Jeg har heldigvis en øl her, så det kan hende at på slutten av episoden at jeg kan bli med, hvis det er greit at du venter.
Vi sparer den til slutten, rett og slett. Så kan jo de som da tenker at dette her er satans verk og noe som gjør at de ikke vil lytte mer til oss, de kan jo skru av før vi kommer så langt.
Ja.
Ja, men det var en god idé. Men vi kan jo allikevel snakke litt om Saliba.
Ja, vi kan godt begynne der, eller skal vi bare ta den vanlige gangen når vi kjører lagoppstilling og kampforløp og sånn? Ja,
ikke mye å snakke om når det kom til den lagoppstillingen, det var vel for tredje gang på rad akkurat den samme gjengen.
Never change winning team.
Så enkelt er vel, og det har vel vært et av vi stiler også, at så lenge ting går bra og flytter, så holder han seg til den samme planen. Det har jo kanskje tidligvis vært noe kritiske til han for, men jeg tenker at det er vanskelig å sette fingeren på noe her, altså det var en kamp det var ventet at vi skulle ha ball, og vi ville jo kontrollere et lag som Bournemouth, og at vi da kjører Zinchenko på venstre og Ben White på høyre bekk er ikke overraskende, og har tryggere ballspillere enn henholdsvis Tini og Tomiyasu da. Så ingen overraskelser kan vi vel si. Positivt var jo at Fabio Vieira var med på benk, etter å ha fått en halv kamp mot U21-laget i Swansea, var det vel her, for noen dager tilbake.
Ja.
For utenom det, så var det vel ikke de store ja, høydepunktene på benken.
Det var kanskje den eneste skuffelsen i går, at Fabio Vieira ikke kom på. Jeg hadde gledet meg litt til det. Da får jeg ut gruffet med en gang, det lille som var. For at her det vanskelig å være kritisk til noe som helst.
Det var finne drit her, ja. Men nei, jeg også ventet litt på den jeg gjorde det. Men det blir enda finere å få hjemmedebyen, eller debyen på hjemmebane, om en ukes tid. Ja, hvor skal vi starte? Som du sier, kanskje bare ta det litt kronologisk da. Det jo ja. Ikke mange minutter det går før vi får hull på bilen.
Vi husker jo Palace-matchen for et par uker siden, hvor Gabriel Jesus på en måte satte tonen med en sånn raid som du bare lurte på, hvor i alle dager kom det herfra? Og det var jo det samme den gangen her. Det var vel gått 5 minutter omtrent, var det ikke da? Og tar imot ballen feilvendt der, og et touch vender opp, bruker balanse, styrke, også ikke minst evnen til å orientere seg når han mottar ball, er helt ekstremt. Og så klarer han til og med å gå av et par mann der i den seansen som følger, og fore Martinelli som prøver seg på et skudd. Returen havner i beina på kaptein Martin 15, så det 1-0. Flott at Martin Ødegaard er der det skjer. For all del bra at linken mellom Martinelli og Gabriel Jesus virker å være kruttsterk, men den seansen fra Gabriel Jesus, det kampens øyeblikk. Kanskje med unntak av noe som skjedde i andre omgang der, etter en corner. Altså, herregud, for en dans fra Gabriel Jesus. Da fikk jeg tequila-lyst med en gang, selv om jeg bare ett bein å danse med.
90% av den golden her er vel Gabriel Jesus sin, strengt tatt. Altså, det vel Ben White som start med å egentlig bare klinke ballen opp på måfå. Jeg husker at når jeg så dere priset, bare, faen er det du egentlig gjør der? Men Jesus da, litt på samme måte som han viste i Leicester og Palace-kampen, ekstremt sterk i de nærduellene. Sjøffler jo bare en ganske svær, er vel han nye stopperen til Bournemouth, som han kom inn der, som ikke hadde en kjempedeby på hjemmebane, som rett og slett blir wrestlet nesten i bakken. Og det han gjør etterpå, det er så høy kvalitet på. Så begynner jeg å lure litt nå da, på om dette her det nye normalen til Gabriel Jesus. Altså, han har vist noen nesten sånne umenneskelige evner, egentlig i alle kampene, i ulike situasjoner, så har det vært liksom noen sånne øyeblikk hvor han bare har gjort mye, mye mer enn det du tør å forvente. Da. Og selvfølgelig, det kun 3 kamper, men når du på en måte viser det gjenta seg gang etter gang nå, så lurer du litt på om han rett og slett bare har tatt virkelig steget mot absolutt toppklasse. Da.
Ja, det er helt utrolig hvor god han har vært. Og det følger jo på en måte preseason, hvor han også var så god, hvor vi på en måte spekulerte om hvor mye vi skulle legge i det. Vi kan kanskje utsette in-depth Jesus-prat til vi kommer etter matchpraten, men vi fikk jo 2-0 ganske kjapt etterpå. Jeg husker ikke helt minuttene, jeg burde igjen tidlig på morgenen.
Jeg hadde vel ikke gått mer enn 5 minutter til, altså, så vi var på rundt 10-11 minutter. Igjen da, så det jo Ødegaard, etter at dette her en opprulling på høyresida, som vi jo ikke har sett alt for mye av denne sesongen her. Jeg tok din jobb akkurat i det med det der, og sjekket de tallene, og ser at den kampen her sett under ett, så vi faktisk i veldig mye større grad nedover vår høyre side når vi angriper enn venstre. Kanskje naturlig endring etter at vi har hatt 40-45% av angrepene nedover på venstre side i de 2 første kampene, så tenker vel Bournemouth at dette noe vi må forholde oss til i litt større grad, og kanskje ikke overraskende da, så åpner det seg mer rom og muligheter på høyre. 43% av angrepene våre skjer nedover høyresiden i den kampen her.
Ja.
Det er jo Saka da, som tar med seg banen litt innover, Ben White som kommer rundt, slik vi etterlyste i forrige episode, få en som er med enda litt mer offensivt nedover på den siden der, og hjelpe Saka litt. Ballen spilles vel inn til Jesus, som ser ut til å ha lyst til å fyre av selv, men det blir jo et perfekt opplegg til en litt sånn deilig sulten Martin Ødegaard som bare forsyner seg av den det som blir en ganske bra passning egentlig da. Og køleren, altså en kjempeavslutning lagt ut i siden kontant og kontrollert på en gang. Nei, da satt jeg og undret meg litt på hva er det dette her skal bli? Skal det bli den 6-0-seieren jeg avanserte opp fram?
Ja, du spådde jo det da, i kjent stil, mens jeg hadde...
Så det sies at jeg spådde 3-1 når vi satt på forrige episode her.
Det husker jeg faktisk ikke.
Nei, jeg gjorde det, og du meldte 2-1. Så...
Da traff du bedre enn meg den gangen her da?
Den gangen her også.
Forrige gang var vel, da var vel vel, ja... Det kan vi ta en diskusjon på kammersom egentlig, men jeg føler jo at vi spår i seire hele veien her, og det er det viktigste.
Nei, men altså for en start, og Ødegaard som har fått litt kritikk etter Palace-kampen, det var vel heldigvis lett å gi han mer fortjenskryt etter Leicester-kampen, hvor han var med og bidro i offensivet.
Ja, han var bedre da, men han var ikke på sitt beste da heller, men jeg synes han tar steg fra kamp til kamp her.
Han gjør det. Det er klart ved siden av de to scoringene her, så synes jeg han er noe det offensive limet i den kampen her, som gjør at vi har meget god kontroll med ballen i egentlig hele første gang. Altså etter målet så er det jo aldri farlig. Altså, jeg visste ikke hvordan den der XG-en og ball possession-statistikken ser ut i første gang, men det var vel omtrent på 0,0 på Bournemouth, og vi hadde vel ballen 75% av tiden cirka. Så det var helt full kontroll.
Den ene gangen hvor det var litt skummelt var jo på grunn av at vi var sløve.
Jeg husker ikke.
Og igjen, apropos gruff som jeg nevnte i stad, det er veldig lite, det er så lite å plukke på. Men Ben White hadde en litt skummel tvers over ute på høyre siden der, på stillingen av 2-0 i første gang. Hvor han nærmest til blinde slår en ball ut til venstre, og så er vel ikke den spilleren han forventer skal være der på plass. Mm. Og det er en Bournemouth-spiller som plukker opp den, og det oppstår en 1-mot-1-situasjon mellom Saliba og han Bournemouth. Jeg husker ikke hvilken spiller det var, men kanskje han Kiefer Moore.
Jeg husker ikke situasjonen.
Nei, du har sikkert fortrengt det. Du er jo så positiv at det passer jo deg. Men han... Saliba, jeg hadde jo forresten besøk av en god kompis i går under kampen, han som jeg var på tur med nå i mai, som jeg kanskje hadde noen bilder av.
Aaron Ramsey, fin.
Aaron Ramsey, som ja, det han heter. Han sa at hadde det her vært Mustafi, så hadde det vært rødt kort. For at det var 1-1, og det skjedde litt fort, ikke sant? Men Saliba, i stedet for å skli og støte, han bare ledet han Bournemouth-spilleren ut mot siden før den tok ballen, eller ble den innkast. Jeg husker ikke helt hva som skjedde, men det ble i hvert fall ingenting av det. Og igjen, med tanke på Saliba, så blir man jo bare både her og der, det suser i serken og alt som er. Det er helt utrolig rutinert gjort i en sånn situasjon. Men for det så var det, faen meg, ingen grunn til bekymring, altså. Det var Saka hadde vel ett ballmiss som jeg kan huske, hvor han ikke var kjapp nok i vendinga.
Vi slakter han litt nå.
Ja, vi tar den. Men, men det var altså den første gangen der, det var en ren dans på roser, altså. Det kunne vært mer, både 3 og 4, så det er sjelden, og det tror jeg gjelder de aller fleste supportere. Hvis du ser bort fra City og Liverpool, så er det sjelden man ser et lag har så god kontroll på bortebane i Premier League som det vi hadde der, altså.
Ja, jeg også ble nesten overrasket over at det var så komfortabelt, altså et Bournemouth som jo gikk ut og fikk ledemål etter halvannet minutt mot Villa i serieåpninga, som jo selvfølgelig fikk en tøff opplevelse på Etihad nå sist, men man skulle tro ikke inn til den kampen her da, med lave skuldre og en tanke om at her har vi alle muligheter for å lage et ubehagelig matchbilde for Arsenal, men det er du aldri i nærheten av. Så vi har fått et spørsmål fra Fleskspurven på Twitter, som jo skriver at imponerende i dag, men var ikke Bournemouth også veldig dårlig? Og på sett og vis så kan du si at de var dårlig, men i midten så dette ut som et Bournemouth-lag som rett og slett var veldig redde. Skikkelig, det var frykt i det laget der fra starten for at dette Arsenal-laget her kan ramme de egentlig over alt da. Nå har du helt sikkert brukt opp opplandingen i den kampen her på å se på Arsenals ulike angrepsvåpen. De er egentlig litt overalt om dagen. Altså, du har åpenbart Jesus, som vi har snakket om allerede. Martinelli har vært kjempefrisk den sesongen her. Fra fjorårets sesong så vet vi at Saka var vår beste spiller på høyresiden. Og det er klart, når du er Bournemouth-spiller da, og går inn til den kampen her og vet at her kommer vi til å bli ødelagt da, hvis vi går. Jeg vet ikke helt hvordan de tenker at det skal være så veldig mye mer hensiktsmessig å ligge så dypt og være såpass uintense i presset. Men det var vel en frykt for at hvis de var for tett oppi, så ville de bli spilt rett igjennom også da.
Mm.
Jeg tror det er den fear-faktoren som som Arteta jo også har nevnt nå, som virkelig er tilbake da, som er representert av kanskje særlig Gabriel Jesus, men også resten av den offensive gjengen bak der. Det er liksom fare på fære overalt i banen nå med det Arsenal-laget. Og da tror jeg det rett og slett var veldig mye respekt fra motstanderen som gjør at de ser så dårlig ut. Scott Parker sier etter kampen nå at han var skuffet over det han fikk se første gangen. Det var ikke i nærheten av det han hadde forventet. Men jeg tror at det rett og slett er et Arsenal-lag som setter frykten i motstanderen. Og selvfølgelig også som er overlegne tekniske.
Ja.
De har så ekstremt mange gode spillere på ballen. At, ja, Zinchenko, den ene der, hvor han er vel omtrent for bakerste mann, og tar den rolig ned, kjøre et par sånn kroppsoverføringer og spiller den kontrollert ut i høyre. Det er sånn, vi har så mye selvsikkerhet da. Altså, teknisk er vi overlegne på mange områder, og fysisk, Saliba som du snakker om, det er en stor trygghet i han nå, for han vet at han har fysikken, hurtigheten på sin side da. Jeg tror det rett og slett er mer at vi er veldig gode, enn at Bournemouth er dårlig. Og så skal det sies at de er sannsynligvis ligaens dårligste lag denne sesongen her. Det var lett å tenke at dette er en championship-stall, når man så lagoppstillingen før kampen.
Ja, så, absolutt.
Selvfølgelig er det, det skal være en nivåforskjell mellom de lagene her. Men
vi skal ikke undervurdere det faktum at de er nyoppbruka, at de spiller på hjemmebane. Det er de første rundene så får det helt annen energi i de kampene. Det er veldig sjeldent at det er enkelt, uansett hvem du snakker om. Til og med Norwich, da, som på en måte har vært tidenes heislag, og det man kan sette både hus og kjæring og alt som er, og unger på at det kommer til å gå ned. I ekte Harry Kane-stil, som har satt datteren sitt liv på at han har vært på ting, men vi skal ikke ta Harry Kane-debatten. Så til og med Norwich hadde jo liksom, selv om de tappte fotballkamper liksom, i starten i fjor, så liksom, at når de spiller hjemme i starten, så er det en liksom, annen energi, og det får du med alle sånne lag. At vi klarer å drepe det fra start, det er sterkt, altså. Og det er heller ikke ulikt Artetas Arsenal å gjøre det. Jeg husker ikke helt tallet på det, men vi satt og så på det når vi oppsummerte fjordsesongen, at vi skårer jo først i de aller fleste kamper, og når vi skårer først, så vinner vi som regel også, for all del. Men til forskjell fra i fjor, så synes jeg at og igjen, det her er kanskje en kamp, da. Men så synes jeg at vi faller ikke tilbake heller. Vi gjorde det mot Palace, og senest mot Palace, så skårer vi tidlig. Og så blir vi litt passive, og nå er jo Palace mye bedre fotballag enn Bournemouth, men det at man bare fortsetter å gønne på i den første gangen, og nesten dreper kampen, rett og slett, og om man har resultatmessig ikke har drept kampen, så har man en psykologisk vinning allerede. For det er noe annet ved det Arsenal-laget her enn det vi er vant til å se de siste årene. Det er så mye teknisk sikkerhet og kvalitet i stammen i laget, at det å kontrollere en fotballkamp, det bør vi være i stand til. Jeg bruker begrepet game changers om tre spillere. Det er Saliba, det er Zinchenko, det er Gabriel Jesus. De tre er game changers, for det er tre spillere som går rett inn i stammen og gjør oss umiddelbart mye, mye bedre. Spesielt teknisk. Og jeg vet at Zinchenko er venstrebekk, men han er jo ikke venstrebekk. Han er jo overalt. Han var jo på høyrebekkene på et tidspunkt her. Du ser nesten aldri ute på krittet. Sånn at å kalle den venstrebekk, det er bare en utgangsposisjon. For at Xhaka er like mye venstrebekk. Martinelli er nesten like mye venstrebekk som det Zinchenko er. sånn at han åpenbart en del av stammen i det laget her, og når vi skal snakke overgangen etterpå, så blir det interessant å nevne det med tanke på det å jakte en erstatter for Saka, som vi for så vidt har vært enige om at noe vi har vært litt interessert i, så lurer man på om med Saka i laget, så fortsatt Zinchenko en Saka-erstatter på mange måter i de fasene av spillet hvor vi kanskje har følt at han har manglet det siste lille. For Zinchenko, han jo en midtbanespiller som spiller på utgangsposisjon på venstre bek, og med Saliba da, som jeg mener den beste stopperen vår basert på tre kamper. Men han virker å være den beste stopperen vår, han virker å være helt ekstrem. Gabriel Jesus er en av Premier Leagues beste spiser. Sånn at det gir oss som du, den fryktfaktoren, det kommer mye av de tre game changers der da, som har gått rett inn i laget, kjenner ligaen i to av tilfellene, og så har du en Saliba som bare er en fra en annen planet når det gjelder nivå når du 21 år altså. Så ja, det mye Arteta har gjort sånn taktisk og alt sånt, kan snakke mye om det, men først og fremst så det tre nyervervelse, jeg vil kalle det det, selv om Saliba har vært Arsenal-spiller i tre år, så det første gang han spiller, så det de tre gutta der har bare løftet nivå på det laget her, og ja, måtte dem å bli kvitt og gode.
Ja, det det store abret selvfølgelig her. Vi satt og pratet om det, jeg så kampen i går, og at, tenk når Jesus må stå over noen kamper, hvordan blir det senere ut? Vi fikk jo noen spørsmål om det forrige episode også, om vi blir for avhengig av han, men jeg tror jo fortsatt også at det mye kvaliteter i andre steder i det laget her da, som gjør at vi bør kunne stå i det, men la oss ikke snakke for meget om sånne ting. Men apropos game changers, altså alle kvaliteten deres, både med og uten ball, det jo udiskutabelt, men denne mentale biten med å rett og slett for Jesus og Zinchenkos del har kommet fra et vinnende lag, en vinnende klubb som kun godtar det beste på en måte. Da. Det vel kanskje den nesten viktigste effekten de to har da, på den garderoben her. Altså de kommer inn og viser for alle om hver at dette er det som er godt nok. Og etter kampen i går så hadde vel nå Zinchenko faktisk den høyeste vinnprosenten, seiersprosenten av alle Premier League-spillere som har spilt over et visst antall kamper. Som vi ser. Det klart, han har kanskje, kan du si, spilt noen av de lettere kampene i City-drakt også, da, og sånn sett fått boost av tallene litt, men jeg tenker at vi har fått inn vinnere, vinnertyper i de to der, som er ekstremt verdifullt for en gjeng som helt sikkert fortsatt er litt usikre på seg selv, etter ja, både at de ikke har mange år på baken, men også litt hvordan fjorårssesongen utspilte seg mot slutten. Jeg tror den tryggheten, to spillere som nå på en måte går inn i prime-årene sine, to 25-åringer som har titler på baken nå i City, jeg tror det er så sinnssykt verdifullt for resten av gjengen også, så... Nei, det er vanskelig å finne ord egentlig nå, altså for å beskrive hvor optimistisk selv jeg er.
Skal vi skru ned litt grann da, og snakke om andre gang som ikke var like dominant? Og det jo veldig, det synes jeg et kvalitetstegn, at vi ikke brenner masse krutt når vi har kontroll på kampen. Men vår kjære trygdeturer som var innom podden for et par episoder siden, Silje Svensen, skriver til oss på Twitter at laget ser balansert ut, og planen om å drepe matchen i løpet av 20 er satt. Nok en gang slipper seg litt ned etter pause, noe som vil straffe seg mot topplagene, men stålkontroll. Ballbesittelse i første kontra andre gang 26-74 favør Arsenal, mot 56-44 i andre. Så Silje har et poeng selvfølgelig, at vi slipper oss litt ned, men...
Men vi slipper oss vel ikke ned umiddelbart over det etter pause? Ikke det inntrykket jeg satt med. Altså ja, Bournemouth kommer ut og har litt mer ball, men så får vi jo den Saliba-scoringen før det har gått 10 minutter andre gang. Det er vel først etter det at vi begynner å slippe oss mer tilbake, er det ikke det?
Ja, det er godt mulig det altså. Ja.
Jeg synes jeg så en veldig tydelig... endring i evnen til å ha kontroll etter dette trippelbytte, som jo kom med rundt, ja, det var vel cirka 75 spilt da. Når vi da tar ut blant annet Ødegård, da, som jeg nevnte, da, som jeg virkelig hadde noen kamp hvor han kontrollerte ball offensivt, og den mistet vi jo den kontrollen der med en gang.
Det gjorde det.
Men selvfølgelig andre gangen sett under ett sammenlignet med første gang, det jo en helt annen type omgang. Det det.
Men, nei, det tenker jeg veldig innenfor. Som jeg sier, ikke brenn og krutt unødvendig her. Kontroller kampen ut og sørg for at vi ikke kommer noe grove arbeidsuheld. Og så synes jeg du har et viktig og godt poeng med det trippelbyttet. Jeg synes jo Smith-Rowe viser at han fysisk sett ganske langt unna enda. Han der Martinelli, Saka og Ødegaard først på ball, så sliter han med reaksjonsevne og evne til å ta seg på banen på en måte som gjør at han først i duellene. Mangler den råskapen og den skarpheten til å virkelig kontrollere, for han ble jo satt inn i en sånn høyre innerløperrolle, og jeg synes han kom dårlig fra det, rett og slett, og det klart da sammenlignet med Ødegaard, men så vel fyren rett og slett ikke matchfit, altså, skal ikke ta han for det, men det jo en interessant observasjon, og en selvfølgelig noe man kan ta med seg med tanke på den kritikken Ødegaard har fått i de første par kampene, at hvis du tar den, så ser du at vi mister litt kontroll. Jeg tenker at han og Thomas Partey snakkes ikke så mye om dem akkurat nå. Selv om Ødegaard skorte to, så snakker vi ikke så mye om dem, fordi at det tre nye ervervelser spesielt som utmerker seg. Men de to like viktige som de var i fjor. I alle fall Partey det. Og jeg mener Ødegaard det også. Og når du tar han ut, så tok du vel... Sinchenko ble han på.
Ja, så gikk han ut. Jeg mener at han ble...
For tidlig kom vi inn, men mener han...
Sinchenko sto, altså. Han ble vel flyttet enda tydelig. Nei, han gjorde kanskje ikke det, for jeg mener jo kanskje at til og med Tierney var i en slags wing-posisjon et par ganger.
Så sjekker jeg det.
Men Sinchenko sto kampen ut, det gjorde den.
Ok, ja. Nei, for det er klart, da har du en spiller som kunne ha bidratt til kontroll. Men du tar vel... Ben White røker vel for Tomiyasu. Det er klart, det er også en spiller som bedre på ball, så det, man mistet ganske mye i det bytte. Og...
Men, på 0-3 da, og full kontroll egentlig, visste at Særen egentlig var, altså jeg vil aldri lov å si høyt som Arsenal-supporter, at vi vet at vi har vunnet på 3-0, men det føltes veldig greit da, og jeg tenker at det så viktig da, å få de minuttene inn i en del av disse andre beina, så... får vi heller tåle at det ikke ser fullt så godt ut, men dette jo ting vi kommer til å få igjen for positivt sett. Da. Ja, nå har vi jo plutselig en midtukekamp neste uke igjen, ikke sant? Nei, ikke neste uke, men altså etter Fulham-kampen så det jo en torsdagskamp mot Villa, onsdag-torsdag. Så det klart at da, allerede der vil vi jo se verdien i å ha spilt noen av disse her varmere da.
Ja, og i fjor så var vi jo rake motsetningen, da var det Rob Holding inn etter 60 og for å trygge inn, og det var hjert i halsen i samfunnet 96. Mens slike kampforløp som det her, og til dels mot Leicester også, selv om det var litt håret i den andre omgangen der, så det slike kampforløp vil på en måte generere energi utover sesongen. Da. Og som jeg nevnte, de game changes som gir oss den dimensjonen, det er gull verdt også. Jeg tror litt av årsaken til at vi så tomme ut på slutten av vårsesongen var nettopp det at selv om vi hadde færre kamper enn rivalene våre, så de kampene vi spilte, det var altså så på håret og på hekta så mange ganger at det må ha kostet mye mentalt, og det, for meg så gikk det som det var mentalt det skortet på mot slutten, og å bygge overskudd og momentum på den måten vi gjør nå med det kampprogrammet vi har nå, det er veldig interessant å se hva det kan føre til. Da. Men la oss gjøre oss ferdig med kampen, da, for det var jo kampens øyeblikk, nevnte jeg med Gabriel Jesus, men kampens øyeblikk var vel egentlig andre omgang, når man of the moment stopperen William Saliba med feil fot drar en bergkampavslutning opp i krysset der.
Jeg skulle til å si han kommer inn og gjør sin beste Thomas Vermaelen improvisation, ja da, men Bergkamp vel en riktig og en hyggeligere sammenligning egentlig, men det klart som stopper med venstrefoten så har vi jo en Vermaelen som holdt på med akkurat det der, men det klart i Saliba så har vi en som faktisk kommer til å vise seg å være en drivende dyktig forsvarsspiller også. Ja, Xhaka da, som den målpoengjegeren han har blitt, mottar jo det legget på bakre stolpe, bryster ned, kontrollert passning tilbake igjen. Den lander vel nesten på 16-metersreken. Og der, med den største selvfølgelighet da, så bare labber Saliba ballen opp I venstre kryss. Altså, selvfølgeligheten rundt hans forsvarsspill har vi jo snakket om. Det ser så åpenbart enkelt ut. Men jeg synes også den avslutningen her var sånn, ja, jeg bare legger den opp der. Og sa vel spillerne for så vidt etterpå at dette ikke noe de har sett han gjøre på trening. Altså, de hyller han jo for den forsvarsspilleren der, men akkurat å klaske ballen opp I vinkelen med perfekt curl, det har han ikke gjort på trening så ofte.
Det jo smart å si også, for hvis man har sagt at det her gjør han på hver trening, så har du jo motstanderens trener en jobb å gjøre.
Enda flere farer å utsette seg for der. Nei, men hva skal man si om den karen der? Det jo... Efter å ha fått selvmålet I forrige match, perfekt at han får denne her nå. Allerede før golen så hadde jo navnet hans runga ut med denne tequila-varianten I store deler av kampen. Og den gikk vel på repeat resten av matchen etter dette her. Eneste lille kritikken jeg vil ta med han at han løper feil vei når han feirer. Løper til hjemmefansen I stedet for å dra seg mot bortesvingen, men... Hvis det nivået man skal lete på for å finne kritikk, da får vi være veldig godt fordelt. Men hva skal vi si om den karen her? Da? Nå har vi jo på en måte snakket opp hans defensive egenskaper I hver episode, føler jeg, til nå. Har jo igjen meget god kontroll defensivt, men... Begynner vi å, altså, synes du har sett en relativt forsiktig Saliba, som ikke nødvendigvis komfortabel med å ta alt for mye plass nå I starten av Arsenal-karrieren sin, da. Den ordentlige starten, som dette jo Jeg så et videoklipp hvor han sto I Saint-Étienne-garderoben for en del år tilbake, og rett og slett var sjefen I den garderoben der. Tenker du at nå om Saliba liksom blir varmere og varmere I trøya, får fast spilletid, I tillegg til at han da begynner å dunke inn kremskåringer. Tror du vi rett og slett kommer til å se at han tar et nytt steg også sånn på å kalle det adferdsfronten. Han har liksom ja, litt sånn tilbaketrukket, lett å liksom tenke at han en ung kar da, altså ikke på måten han spiller, ikke misforstå meg, men at han virker litt, eller har virket litt forsiktig på en del intervjusettinger og sånt, men at han kommer til å ta enda større plass og bli komfortabel med å liksom bli en ordentlig mainstay I forsvarsrekka der.
Altså, han tar en rolle som jeg tenker fin, jeg med tanke på at han 21, og det første kampen hans I Premier League. Vi har et lag som har en god del ledere på banen. Han spiller ved siden av en Gabriel som aktivt tar lederskap I bekkerekka der. Du har rett foran så har Ødegaard som kaptein. Xhaka I midtbaneleddet der, en leder. Gabriel Jesus leder. At Saliba på en måte litt sånn under radaren bare kan finne sin posisjon, tenker jeg veldig sunt. Jeg tror hvis han hadde gått inn for å skulle på en måte ta stor plass sånn, på den måten at han skal være en leder, spesielt på bana, så kunne kanskje det gått ut over prestasjonen hans. Han går på en måte, han gjør jobben sin I det stille, og han gjør det så rutinert, og han sprer trygghet. Rundt seg. Han bidrar til at en Ben White kan gå. Det virker nesten som du kan nesten se det med dine egne øyne at her har du Ben White du blir tryggere og tryggere på at han spiller ved siden av en som gir en frihet til å gå høyere I banen. Han har åpenbart allerede et godt samarbeid med Gabriel, så at han etter hvert kommer til å ta større plass, det tror jeg nok. Men det godt mulig at han en litt sånn sky person også, og det tenker jeg at da må du bare ha rette typer I stallen, som gir han muligheten til å være den han fordi at nivået han presterer på så langt, og nivået han presterte på I Marseille I fjor, nå så ikke vi alle de kampene, vi så nesten ingen av dem, men man har jo lest, og man har hørt, og man har sett tallene og alt sånt. Så det klart at hvis han bare får lov til å holde på med det der, så han en av Premier League's beste stoppere. Og mer enn det har jeg ingen intensjon å kreve av en 21-åring. Så for meg så har jeg ingen tilbøyeligheter til å begynne å se etter en progresjon i den fasen av utviklingen hans nå. Nå tenker jeg at bare fortsett å gjøre det du gjør. Spre trygghet rundt deg, skap relasjoner og fortsett, for da er du undroppable, rett og slett. Da får Ben White aldri tilbake den høyre stoppeplassen sin. Så enkelt er det.
Vi må jo snakke litt om reaksjonen til et par av medspillerne her også, når den ballen flyr inn i nettmaskene. Arctic Gunnerpod skriver jo også til oss om det. Sinni, altså Sinchenkos reaksjon på Willis mål, er bare helt sinnssyk. Og det var vel et par der som ble veldig overrasket. Sinchenko som går ned i knestående og holder seg til huet. Og i stedet for å bli med å feire, så bare rusler han rolig tilbake mot egen banehalvdel og bare slår litt sånn. Hva faen, ut med armen, hva er det som skjedde her liksom? Og Gabriel Jesus også ser man jo inn i feltet og holder seg til hodet når den ballen går inn. Så tydelig da.
Jeg trodde Sinchenko hadde tatt et veddemål eller noe sånt, for det var en veldig rar reaksjon.
Hvem av oss skårer Arsenal-mål, sitt første Arsenal-mål først?
Ja.
Det er ikke, dessverre. Heldigvis. Nei, det var fantastisk. Jeg vet ikke om vi skal ta den praten nå, men altså den ørlille bekymringen man har rundt Saliba er jo kanskje nettopp det at han har under 2 år igjen av kontrakten. Mm. Jeg vet ikke om jeg gidder å bruke tid på det akkurat nå. Det er heldigvis mye tid fram til en sånn absolutt deadline der, men jeg har begynt å lefle litt med tanke på at hvis man ikke har fått signet han ned på en forlengelse før han stikker til VM, som han jo helt åpenbart kommer til å gjøre nå. Han er vel, jeg vet ikke akkurat hvor i stopperkøen han står hos Frankrike, men med den høstsesongen han nå kanskje begynner å stake ut, så er det vanskelig å se at han ikke skal spille ganske mye for Frankrike i VM. Mm. Det er klart, når VM er over, snakker vi jo omtrent i januar, ikke sant? Hvis han da ikke har signert en kontraktforlengelse, kan begynne å tenke at ok, til sommeren er et år igjen. Det betyr at altså egentlig så er det for sent for Arsenal stille der. Da vil man, jeg vet ikke hva man tenker i så måte, men rett og slett da, skal man være bittelitt bekymret for at man fortsatt ikke har fått noen store nyheter da. Vi vet jo at agenten hans var i London for noen uker tilbake. Det var vel lett å tenke at det skulle bety kontraktsignering, men så har vi ikke kommet noe. Jeg vet ikke om det har blitt spurt så mye om dette heller til og til. Jeg så jo Saka-kontrakten ble jo spurt om. Der framstod Arteta veldig trygg på at denne går i boks. Men Saliba, er du bittelitt bekymret hvis vi ikke får noen kontraktsnyheter der ganske snart?
Ja, egentlig så er det altså. Fordi at jeg føler vi sitter på et talent der som er helt ekstremt. Og det er helt åpenbart at de aller fleste storklubber vil være interessert i han hvis han fortsetter å prestere på det nivået her. Det er klart, nå må vi gi det noen flere kamper, men hvis han fortsetter sånn i 10 kamper til, fram mot VM, og det ikke er noe nyheter, så blir jeg ganske så bekymret av, for at da vil agenten hans få ganske mye henvendelser fra større klubber. Og vi må jo stikke fingeren i jorda fortsatt, eller fortsette å ha fingeren i jorda. Vi er jo ikke i Champions League per nå. Vi har ikke vært der på mange år. Vi er ikke blant eliteklubbene i europeisk fotball per nå. Til tross for at vi har vunnet 3 kamper på rad og ser bra ut, så det er litt sånn at hvis Arsenal får en knekk da, og begynner å rote litt, så blir det litt dårlig stemning. Mens han likevel fortsetter å prestere, så ja, det er en fare for at det her kan ende med tårer selvfølgelig. Men jeg tenker Arsenal må bare, og det er sikkert at de gjør det, de må jobbe knallhardt nå, for jeg mener at den kontrakten her er nesten like viktig som Saka også, for det her er et like stort talent, hvis ikke større. Og dette er spillere som på en måte kan potensielt da, være hjørnesteiner i et nytt Arsenal-dynasti da, på sikt hvis alt klaffer. Mister man en sånn type som Saliba eller en Saka, så er det Det hjelper ikke mye penger du har, du klarer ikke å erstatte dem på en måte. Så skal man aldri overdrive betydningen til enkeltspillere, for vi har sett at vi har mistet spillere før som har vært enda bedre, som vi har klart oss veldig fint uten, men med tanke på alderen til Saliba, og det markedet vi lever i europeisk fotball nå, med priser og alt sånt, og den posisjonen Arsenal har, med tanke på å rekruttere spillere av det kalibret, da må vi finne en ny Saliba, som er ung, som vi må gi tid, ikke sant? Så nei, det her, det er så viktig.
Ja. Men det du nevner om alder jo kanskje det jeg tenker at det det som gjør meg mest rolig nesten. Da. Altså, Saliba har vel akkurat fylt 21 omtrent. Virker jo som en veldig reflektert og fornuftig kar når det kommer til egen karrierebygging. Tenker jo han også ser at utviklingsmessig nå, så han på et perfekt sted da. Altså så lenge han nå fortsetter å få spille, og det jo ingenting som tyder på at han ikke kommer til å fortsette med det, så han der han ønsker å være. Altså uten å bli alt for romantisk her, så har vi jo sett bilder av han med Arsenal-drakt som ung. At Arsenal en på mange måter favorittklubb for Saliba, det tenker jeg vi kan være ganske trygge på. Så jeg tror ikke han har dårlig tid heller. Han tenker at ok, signere en ny kontrakt her nå, 5 år til, da han her til han eller da har i hvert fall kontroll på han til han bikka 25, da har han fortsatt sine aller beste år igjen. Og det klart, hvis han drømmer om et La Liga-eventyr for Real eller Barcelona, eller eventuelt tilbake igjen til Frankrike, jeg tror kanskje han ferdig med Liga for en stund, ja da, men PSG kunne selvfølgelig vært et alternativ der, men jeg tenker at han ser at nå han på alle måter der han ønsket å være når han så for seg hvordan den sesongen her skulle gå. Altså han har spilt seg til fast plass allerede. Og da det noe med å bytte ut det allerede etter en sesong. Det tror jeg ikke han kommer til å gjøre. Og nå får vi jo se da hvordan denne sesongen utspiller seg og hva vi sitter igjen med til slutt av fremtidige europeiske turneringer og sånt. Men jeg håper og tror at Arsenal riktig arena for han og det ser han selv også, de neste 3-4 sesongene i hvert fall, så kan vi selge han i beste eller verste fall for 150 mil til Real Madrid.
Ja, det jo ikke det verste scenario det heller. Men den der, skal kalle det, dramaturgien i hans Arsenal-liv har jo vært mart med svart maling på veggen av spesielt franske titelkontor, den der
Get French Football. French
Football, blant annet. Det jo kronisk negativ til Arsenal. Sikkert for at Arsenal-fansen har vært på dem ganske ofte og kritisert, men inntrykket mitt at man har kanskje, at det har vært litt tilfeldig at man har havnet der man har havnet. Jeg tror ikke man hadde veldig god kontroll på den Saliba-situasjonen si et år siden, når altså man registrerte den ikke i troppen og alt det der, alle kjenner jo historien, og jeg er helt sikker på at det ikke var en god plan. Og når han var i Marseille, så hadde vi god grunn til å frykte at det her blir vanskelig. Men nå er vi her da, og ting ser veldig bra ut, så jeg tror at det har vært litt overdrevet i noe av det, så jeg har god tro på at han vil signere, og the little boy inside him med Arsenal-drakt, han bør vel være på banen når han setter seg ned med fyllepen der. Så, nei, det er good times. Jeg tenker nå er vi ferdige med kampraten åpenbart, for nå har vi gått veldig dypt på Saliba, men vi må jo nesten nevne litt tallene, Simon.
Kom med deg.
Dette her har jeg gjort lite jobb for å få til, for her har Twitterat vært på jobb, men som de fleste sikkert kjenner til, så altså, han treffer på alle passningene sine. Ja, og det synes jeg hvor ofte ser du det? Han har 75 passninger og treffer på alle. Nei, altså, hvor ofte hører du det?
Det verste nå, jeg kan ikke huske at jeg har sett det omtrent, ja. Men det verste jo at når jeg ser, det var vel opp der noe sånt, da, som kom med den der på slutten av kampen, så ble det sånn, hæ? Var det ikke mer enn 75? For de første gangen så hadde han jo, jeg tror det var 63 passninger, og der også hadde det åpenbart truffet på 100 av 100. Og det sier jo litt om den ekstreme kontrollen vi hadde i første omgang. At vi kanskje la med og spilte på en litt annen måte i andre da. Men, nei, men han gjør absolutt alt perfekt egentlig. Altså, igjen vanskelig å vite hva man skal forvente av den karen her videre nå, for nå, når han liksom drar opp sånne tall da, allerede helt i startgruppa av Premier League-karrieren sin. Så selvfølgelig ja, mot en svak motstander. Men nei, det er helt uvirkelig, og det er deilig å se 100%, rett og slett. Det er ikke ofte vi gjør det.
Han har i tillegg vinner ballen 5 ganger, han har 2 klareringer, 2 vellykka taklinger, vinner 2 dueller, 1 skudd,
1 mål.
Mål, selvfølgelig. 100% treff på skudd også. Det er, altså, tallene som du sier jo virkelig. Det her, ja, det Bournemouth, og ja, vi skal til Etihad, vi skal til Anfield. Det kommer til å komme tester som gjør at vi kanskje må sette oss litt tilbake og roe oss litt ned, men det vanskelig å ikke ta av, fordi at tallene her, det ikke normalt. Det ikke normalt å være så god som 21-åring som stopper i Premier League, spesielt med tanke på at han aldri har spilt i Premier League tidligere. Det Og så han hadde mot Leicester, så hadde han det selvmålet, ja. Men han var man of the match mot Palace. Soleklart man of the match, var i mine øyne. Mot Leicester så hadde han en veldig god kamp med unntak av det ene øyeblikket. I går så er han absolutt oppe og konkurrerer om man of the match sitt her. Sammen med 2-3 andre.
Ja, det går, får vel den etter 2 skåringer, men...
Jeg synes ikke det fortjent.
Jesus er en kjempekandidat der også, men...
Ja, for det liksom... Du skår 2 mål, så har du en god sjans, og absolutt ikke, jeg blir ikke provosert av det, men at Saliba og Gabriel Jesus var bedre enn Ødegaard i går, det synes jeg. Og det hyggelig at Ødegaard får den, synes jeg, med tanke på den narrativen som har blitt malt litt i forbindelse med de 2 første kampene. Så sånn sett er jeg veldig glad for at han får det, men jeg synes jo at Saliba var bedre enn Ødegaard i går. Jeg synes Jesus var det, og ja, vi skal jo videre fra Saliba kanskje da, men jeg det synes jeg vanskelig å gå videre, for at jeg synes det så gøy å snakke om.
Ja, jeg tror vi kommer til å se, altså igjen, nå har vi sett en kanskje ødelite sånn lukka, bittelite rann innerslutt av Saliba i starten, men jeg tror vi kommer til å se at han vokser og tar mer og mer plass, og det er vel, det var vel en på Twitter det også, Kasper, Magic Kasper, 24, han er broren din da, Magic Johnson.
Hallo, bror.
Det er jo en liten gif her med Saliba som er med å danse litt etter en Marseille-seier. Jeg tror vi kommer til å se at han blir varmere og varmere i trøya fremover nå, og vi håper at han fortsetter å være like kjølig på banen da, selvfølgelig.
Bra, du våken og tar med deg til Twitter, eller reaksjoner fra sosiale medier. Du har noe på Facebook kanskje, men der, jeg merker at jeg litt for trøtt.
Fortsatt altså.
Ja.
Du drikker pils, og jeg drikker kaffe, så jeg begynner å våkne opp gradvis utover her nå. Men ja, det er mye annet her å ta tak i åsikkert. Når det kommer til tall, har du sett ut noe mer som du vil innom?
Skal vi ta Gabriel Jesus da? Vi snakket om jeg snakket om Game Changers sist da, og... Her har vi igjen en spiller som vi har så vidt nevnt det selvfølgelig, men han, alle vet jo på en måte om han bidrar med offensivt. Vi husker den seansen han hadde i forbindelse med det første målet. Han har en assist, men han er så komplett da. Han gjør på en måte jobben til Lacazette og Aubameyang, men i en pakke, samtidig som han er bedre enn begge på de aller fleste. Han vinner 3 hodedueller igjen, flest. Det er andre kampen på Ravel at han vinner flest hodedueller. Så jeg synes det er litt sånn interessant. Det viser at han vinner ikke, altså prosent, han taper en del hodedueller også, men han konkurrerer hele veien i lufta. Han er der, det skjer, han er så utrolig påskrudd. Han har 2 nøkkelplassninger, 2 vellykka taklinger som flest. Og jeg tenker jo det, at en forsvarsspiller og en midtbanespiller ikke takler, det et godt tegn. Mikkel Arteta ville jo fortelle deg det, for han var jo kanskje den fremste på det for en del år siden. Han taklet jo aldri for at han var så smart. Men at en spiss på en måte skårer høyt på sånne tall, det viser noen hvor påskudd han er, hvor fitt han er, rett og slett. For han er åpenbart oppi der det skjer hele tiden. Han har 2 vellykka driblinger. Kun Thomas Partey som har flere der. Så han skårer høyt på sånne tall, altså driblingen kan man kanskje se for seg, men de andre der, det er på en måte statistikker man ikke helt tenker over da. Og når Guardiola snakket om at han verdens beste pressspiller, eller i hvert fall verdens spiss da, i presset, så så kjenner man seg litt igjen i det. Altså, nå jo det et voldsomt ord, men de tallene her, de kommer jo fordi at han nettopp det. Han så ekstrem på å lede presset, lede fra fronten. Han har fått en posisjon allerede som en del av ledergruppa. Det jo interessant i seg selv. Blir da en slags tredje kaptein vel, bak ja. Ødegård og Sjaka.
Avslutte jo kampen med kapteinspinnet, faktisk, når begge de to andre har gått ut.
Så han gjør hele jobben, da. Og det men han gjør det i tillegg til de syke tingene han gjør offensivt. Så, ja, du nevnte vel Stas, Simon, at før vi gikk på luft her, at her, der snakker vi potensielt et skikkelig Olsen-mann-kupp, på å si. Her har vi fått noe nesten for slik og ingenting i forhold til hva vi får igjen på banen.
Når du begynner å sammenligne med hva andre spillere går for den sommeren her, selvfølgelig alt for tidlig å felle en dom over årets spiller og årets signering og alt det der, men det noen tegn som tyder på at vi har fått helt latterlig godt betalt for de 45 millionene vi slang på bordet her da. Nå var det vel en Morgan Gibbs-White som omtrent gikk for samme sum til Forest. Det klart, kan ikke sammenligne de to på noen måte, men jeg tenker at her har vi rett og slett gjort et verp, og igjen, vi har hyllet Arteta for arbeidet de har lagt ned i den signeringen der. Altså, da vi, eller jeg, ja, i hvert fall jeg husker ikke hvordan det var med deg, skreik etter en spiss, egentlig på lån da, i januar, når det begynte å bli litt tynt i de offensive rekkene. Men jo fortsatt at å hente en spiss på lån burde vært en mulighet. Mm. Det klart, det mye dynamikk og interne vurderinger som ligger til grunn der. Men det at man ikke endte opp med å gå for en permanent signering i hvert fall i januar. Det tror jeg vi jo alle kan se tilbake på nå og tenke at det var en fantastisk god vurdering, for da hadde du bunnet opp for mye penger på den posisjonen.
Ja, og hvis vi hadde fått Vlahović, så hadde vi åpenbart ikke sittet med en Jesus nå. Og...
Nei, det er at vi på en måte har kommet dit vi har kommet nå, da. Det er utrolig gledelig, og jeg tror fortsatt liksom ikke vi har sett heller ved Jesus da, hva han hans fulle arsenal, hva som ja, hva det består av. Jeg tror han, som du sier, han komplett, og det kommer han til å vise i kamp etter kamp nå. Så er det bare å sørge for at han fit så store deler av sesongen som mulig. Det klart, det eneste lille bekymringen jo at noen av disse absolutt viktigste spillerne våre kanskje kommer til å gå veldig langt da, i VM. Nå er det vel 6 dager fra finalen til Boxing Day-kampen omtrent i desember der, og hvordan den, det blir jo en joker for mange lag og mange klubber selvfølgelig, men hvordan vi på en måte eventuelt tåler den VM-deltagelsen her da, på noen av spillerne, det kan man jo være litt spent på, men det er et problem for en annen dag, føler jeg. Nå trenger vi ikke å begynne å peile oss inn på den. Det skal spilles mange kamper før det også. Så vi får bare nyte det nå, som du pleier å si, suge på karamellen hver eneste dag nå, og bare nyte highlights og compilations og glede seg til neste kamp, som jo dessverre er flere dager unna fortsatt.
Han fikk jo ikke scoringen sin i går, da, selv om vi trodde det i noen sekunder der, men apropos komplett, så er han jo den spilleren i Premier League så langt med flest målpoeng. Da skriver vi søndag formiddag når vi spiller den selvfølgelig. Det er noen kamper som skal spilles. City blant annet skal ha vel i aksjon i dag, søndag. Vi får se hvordan det går, men 5 målpoeng på 3 kamper, det er vel... Det kommer 4 av dem i en kant, da, men for han hadde vel bare et målpoeng i går, men det er jo tall som man kanskje ikke kan regne med at fortsetter, men hvis han fortsetter å levere i nærheten av det, i tillegg til alt annet, så blir det her gøy. Det var vel Clive i Arsenal Vision, det er jo fristende å sitere en såpass klok mann, men han sier «You're only as good as your forwards». Og det er et godt begrep, for i fjor så levde vi veldig av å ikke ha en god spiss, for det hadde vi ikke på noe tidspunkt i fjor, selv om jeg synes Lacazette gjorde veldig mye bra i en periode på et par måneder der, så hadde vi aldri en komplett spiss. Mens Tottenham, som da så vidt kom foran oss, hadde nesten ingenting annet enn en god spiss. Eller to gode spisser. Sånn at, og nå så jeg det mot Wolverhampton, jeg så det mot Chelsea her også. Og,
uff, jeg slapp på.
Nei, men man ser jo, jeg har jo tippet Tottenham foran Arsenal, og jeg kan ikke endre tidsmittet til tre kamper, for det er useriøst, men grunnspillet til Arsenal er så uendelig mye bedre enn det Conte har servert så langt, men, og når vi da får inn en spiss som kan konkurrere med Kane og sånn, forhåpentligvis, så begynner man å drømme litt da.
Det er godt å høre. Jeg er også, selv om jeg har tippet oss over, frykter jo Tottenham rett og slett fordi de har klart å hente de poengene her nå i de kampene, selv om de har vært ganske middelmådige i et par av de. Det er vel dessverre sånn at de også kommer til å spille seg bedre og bli enda et bedre satt system utover i sesongen, tipper jeg. Så
ja.
Det er synd at ikke de har mistet noen, men la oss ikke bruke mer tid på dem. Jeg tenker vi må snakke om en spiller til, for vi har fått et par spørsmål om Granit Xhaka, Magnus.
Ja.
Vi har jo nevnt den, men, og vi har jo definitivt nevnt den til nå i sesongen, for han har jo vist seg som en ny spiller. Men både Andreas Mathiasen og Nils August kom med sine betraktninger her. Andreas skriver Xhaka sin rolle etter at Sinni kom inn på venstre. Det har blitt en fantastisk ny dimensjon. Mm. Mens Nils August skriver helt fantastisk kamp, og alle kan vel egentlig hylles, men kan dere diskutere Xhakas nye rolle og hvordan han har vunnet tilbake Arsenal-fansen fra bekmørkt i 2018 til at supporterne synger hans navn? Ganske imponerende. Og det var jo noe vi hørte igjen i går, at Xhaka virkelig har blitt funnet tilbake igjen til det var jo en slags kjærlighet helt i starten av karrieren der, og så døde den ut av flere grunner, men den er jo på sitt høyeste igjen da, dette forholdet mellom Xhaka og Arsenal-supporterne. Og start med å snakke litt da, selv om vi har gjort det tidligere også, om den rollen han nå innehar i det laget her.
Ja, altså, vi snakket jo fyldig om det i forrige episode, men jeg føler at vi kan spinne litt videre på det, for at vi skal inn på overganger, så har det liksom hele tiden vært snakk om at Granit Xhaka-rollen er der vi må gjør noe, hvis vi skal gjøre noe på midten. Og det synes jeg for så vidt er, det står seg til dels fortsatt, det, altså, men man begynner å lure litt grann, fordi at Zinchenko, som vi har snakket litt om, han er jo egentlig en midtbanespiller, og Xhaka og Zinchenko, hvem av dem som er bekk og hvem av dem som er otter, det er litt vanskelig å definere, rett og slett. Man ser jo at Xhaka går på flere av de der litt dype løpene inn i boks, så jeg har jo vært litt bekymret for at han kanskje ikke har egenskapene til å være produktiv nok da, men nå står han vel med tre målpoeng da, så da skal jeg være litt forsiktig med å melde det. Den assisten han hadde i går, den var, altså den tålmodigheten han viser der, og overblikket, det er stor idrett altså, for hadde det vært en spiller som, hva skal jeg si da, kun har kvalitet til dyrt på banen, så ville han sannsynligvis ikke hatt oversikten der. Så jeg er imponert over hvordan han klarer å plukke ut Saliba, er det vel?
Ja, den er nesten ferdig skåret, vil jeg si.
Ja.
Nei, men altså, jeg tenker jo at så lenge Thomas Partey spiller den dype midtbaneposisjonen her nå, og har på en måte ansvaret for å kontrollere bakfra, så får Xhaka mye frihet da. Og det skaper igjen, som jeg har vært inne på, så mye uforutsigbarhet i måten vi angriper på. Jeg tenker at så lenge du på en måte klarer å unngå å få Xhaka i for mange vanskelige defensive posisjoner, så er han en kjempespiller. Og jeg sa det vel i forrige episode, at det er ikke sant at man bare kan si noe at nei, men nå bytter vi den ut og får en oppgradering sånn helt uten videre, fordi Xhaka har nå, han er jo en veldig klok fotballspiller, det kan vi i hvert fall være enige om, selv om det er noen tempoutfordringer og sånt der, så er han jo en kjempesmart fotballspiller, og han har på en måte nå catchet hva han kan gjøre for å fungere godt i det systemet her, altså for å kombinere med Zinchenko da, men også for å være med i det offensive, så jeg tenker at det fremstår jo absolutt ikke åpenbart at man bare henter en såkalt forsterkning der nå, og ser den forsterkningen kommer inn og plukker opp hansken etter Xhaka da, for å si det sånn. Aksjen hans har vel egentlig aldri vært sterkere enn den er nå da, hos oss supportere, og det tenker jeg at vi skal være litt forsiktige med å nå bare bytte ut også. Jeg tror ikke det blir noe. Selv om vi så at Thielemann startet på benk for Leicester, så kom han jo innpå. Så det kan jo fortsatt tyde på at den signeringen ikke...
Nå jo Thielemanns meget svak mot oss, så kan det jo rett og slett være det som årsaken med at den bra kå. Men,
kanskje.
Men jeg tror det som... gjør meg litt sånn betenkt med tanke på utgangspunktet vi har med at vi vil ha en ny midtbanespiller da. Det jo det at hvis vi henter en Thielemans da, kan vi gi Zinchenko den friheten da. Xhaka er jo, leser jo spillet jævlig godt defensivt og coverer voldsomt bra for Zinchenko når han går fremover. Så at paketet også, som jeg har nevnt, liksom, som så offensiv, det funker jo ikke det sannsynligvis i de aller fleste kamper. Så jeg tror Zinchenko kanskje er både venstrebekk-signeringen og midtbanesigneringen. Jeg tror ikke det kommer inn en ny midtbanespiller. Og hvis det kommer inn en, så håper jeg det kommer inn en som kan spille partyrollen i stedet. For at, jeg er jo redd for det at hvis vi henter en Thielemans som skal spille sammen med Zinchenko, så vil Thomas Partey få alt for mye ansvar, da lener vi oss enda mer på han enn det vi bør gjøre. Nå føler jeg kanskje at med Zinchenko og Xhaka, så kanskje klarer vi oss litt bedre uten Thomas Partey da, hvis han ute. For at de to sammen kan løse en del, i hvert fall på den siden av banen. For at i fjor så var vi alt for avhengig av Thomas Partey. Alt for avhengig. Og ved å kjøre inn en veldig offensiv åtter på venstre siden nå, så tror jeg igjen at vi gjør oss fryktelig avhengig av. I alle fall hvis Xhaka da forsvinner ut, da, hvis det på en måte er det som er... det er det som har blitt nevnt av pressen, at Arsenal må sannsynligvis kvitte seg med en midtbanespiller, og da tenker jeg ikke Torreira, men da tenker jeg Xhaka.
Nei, og jeg tenker at den rollen Xhaka spiller også i garderoben, og den... har jo kommet enda tydeligere fram i denne All or Nothing-dokumentaren selvfølgelig, og vi ser det jo egentlig jo i forkant av hver kamp, det er jo Xhaka som tar teamtalken ut på matta der. Altså når Ødegaard står med dommere og disse type oppgaver, så er det jo Xhaka som prater, og selv når Ødegaard kommer inn i flokken der da, så er det Xhaka som pepper det opp før avspark. Jeg tenker at typen Xhaka er egentlig helt uvurderlig for den klubben her nå, og igjen, han har på en måte blitt nummer to i kapteins rekkefølge nå. Det er helt umulig for meg å se at man altså, jeg vet ikke, altså, ingen kommer til å by 50 millioner pund for Xhaka uansett, men for meg så var det sånn at vi skulle begynt å snakke 40-50 da, før det i det hele tatt skulle være aktuelt nå å selge, og selv da så kan vi også si at vi trenger ikke de penger der, så nei, jeg tror Xhaka er her for å bli, i hvert fall denne sesongen.
Ja, jeg tror det.
Men så, vi skal jo, du skulle jo synge Xhaka-sangen nå, sa du ikke det?
Den kan jeg ikke. Så...
Kan du ikke? Nei, altså, det var jo denne...
Jeg hørte at det ble nevnt, liksom, men det er vanskelig å høre teksten, synes jeg, når man ser på TV. Nei,
kan ikke teksten selv, men det er jo denne melodien til Glad All Over som runger utover Sellers Park før Palace-kampene.
Så det det Granny Xhaka etter
annet. We've got Granny Xhaka, we've got...
Og den sitter litt Granny den da.
Granny Xhaka, også et eller annet med der.
Ja, men det deilig også. Det som vel kommentaren fikk på Twitter fra, som du nevnte, godt observert det. Det jo nesten full circle på et vis da. Da har vi på en måte, da, nå han på en måte reetablert som en spiller folk har tillit til. Etter så lang tid, det er...
Kort incoming om et par kamper, da.
Ja, det er jo det som er litt faren, da, selvfølgelig. Men jeg tenker, det er som vi har nevnt, han spiller i den rollen han gjør nå, så får vi ikke så mange situasjoner hvor det er en fare for det, da. Så jeg tenker, vi skal vel snakke litt overganger, Simen, og...
Ja, men bare før det, da. Bare ja. Mens vi på en måte har tråden oppe til supporterne, så synes jeg vi skal ta med det også, at... William Gustafsson, han ber oss bruke et par minutter på å hylle bortefansen, mens Jonas Lundsvold ved siden av å si at det var veldig deilig å se kamp uten å ha 200 i puls, også spør hvor gode var supporterne. Og det er jo på sin plass. Altså, det popper opp spillersanger overalt nå. Altså, det er vel snart ingen som ikke har sin egen sang. Og stemningen i bortekampene her nå, den ser altså så himmelsk ut. Det er sånn, man har så lyst til å være en del av det. Og jeg tror jo at det noe spillerne kjenner på kroppen, rett og slett, da. Denne tryggheten og selvtilliten som vi snakker om, som kommer av tekniske grunner, som kommer av fysiske forutsetninger. Jeg tror også denne, ja, det aspektet med en bortesupport, og en hjemmesupport for den saks skyld, som ja. Er på et nytt nivå, også den da, har spiller sin rolle her. Så jeg vet ikke, hva kan man si om den gjengen her, som jo dessverre har et fortsatt litt dårlig rykte ute blant en del andre som kanskje ikke føler godt nok med da. Det er sånn at vi nå hører Arsenal-supporterne egentlig gjennom samfulle 90 minutter.
Ja, altså, jeg tenker vi må rette en stor takk til en Jesus, og da tenker jeg på han godeste Lego-Jesus, altså Mikael Arteta, som har hatt så stort fokus på det å knytte det båndet til supporterne. Og jeg har sett 4 episoder av All or Nothing, så jeg ikke helt ferdig enda, men han nevner jo det i garderoben gjentatte ganger, at liksom, det båndet man knytter til supporterne, det har alt å si. Og der har Arsenal ikke vært på veldig lenge, at vi har hatt en sportslig leder som har hatt veldig fokus på det. Og det har også igjen på en måte fått litt potensialet ut av Arsenal-fansen. For at jeg tror det er så enkelt som det. At ja, sportslige resultater og prestasjon på banen er viktig. Det må ligge der som en grunnpilar, men allikevel, i tillegg til det, så må man fri til fansen. Og det gjorde ikke Wenger, og det gjorde ikke Emery. Emery var ikke i stand til å gjøre det, for han hadde ikke språkferdigheten til det, så han skal ikke ta han på det, men det er nesten genialt, også vil jeg si, det Arteta har gjort sånn sett.
Åpenbart er det jo også egentlig, men det krever jo fortsatt en helt ekstrem mengde med dedikasjon, og på en måte i en så presset jobb som Arteta står i, da, og på en måte klare og også velge å se hvor stor verdi det er i å bruke tid og ressurser på å bygge dette båndet her. Da. Det er lett å være fotballtrener og tenke mindre enn det Arteta gjør, og rett og slett fokus på kun kamp, kun den og den detaljen der. Men du får så mye ekstra ved å ha supporterne med på laget også. Da.
Så ja, det var Wenger nesten litt naiv altså, de siste årene. For at han var vant til, altså, han spilte champagnefotball i så mange år, at han fikk den støtten på grunn av det. Når ting skurret litt, så han fikk spørsmål om det, så var han litt sånn, nesten litt sånn arrogant på det, liksom, at nei, det er opp til oss det å spille fotball det, på en måte som gjør det bra. Og det handler om de 11 på banen først og fremst, han var veldig opptatt av det. Og jeg tror at Teta catchet noe der som Wenger ikke gjorde. Og det er så gull verdt, altså. Du føler deg bare som supporter også, det synes jeg er viktig å si. Du føler liksom at din rolle betyr noe. Når du stadig vekk får høre det fra han som på en måte er leder, sportslig leder, sier at vi trenger dere. Vi trenger at dere er på jobb. Og når du går fra stadion da, når jeg har vært på 2 kamper siste året bare, men jeg håper jeg får til en kamp snart igjen, men så er det liksom, når du går fra stadion da, så føler du at, vet du hva, jeg har bidratt litt 3 poeng her. Ja. Og det tror jeg er viktig, for at hvis man på en måte får fortalt at det du gjør på tribunen, det spiller ingen rolle, det handler bare om de 11 på banen. Så ja, da blir det åpenbart en større avstand mellom spillerne og fansen.
Men litt sånn i forlengelsen av det her, er det på tide å ta en runde til og liksom, altså, jeg føler at når det kommer til å bedømme Arteta, da, så er det fortsatt mange som sitter på gjæret. Altså, når det kommer til spillere, så er vi stort sett veldig kjappe da, til å enten bestemme oss for at en spiller er en suksess eller en flopp. Mens Arteta, og det er klart, det blir jo ikke helt det samme, men han har jo vært her nå i snart, blir det, 3 år. Snart 3 år, altså i november 2019, ja. Så har han vært her i 3 år. Føler fortsatt at det er en del som sitter litt sånn på gjæret og liksom, nei, vi kan ikke bedømme den nå. Men er det, altså med alt det vi snakker om nå da, altså hvordan Arsenal som klubb har tatt ekstreme steg i riktig retning, litt sånn nesten uavhengig, det blir selvfølgelig ikke helt uavhengig av resultatet fremover, men kan man egentlig konkludere nå med at Arteta er en suksess for Arsenal?
Ja.
Jeg har lyst til å gå dit, skjønner du.
Ja, altså, Jeg føler meg litt dårlig forberedt på spørsmålet, men det er tidlig på morgenen og drikke øl. Det er en god kombinasjon det. Men jeg tror nok at vi kan være enige om at hvis han hadde gitt fra seg stafettpinnen i dag, så hadde han vært en suksess, åpenbart. Han har rett og slett lyktes med det han var veldig tydelig på fra starten av. Han har jo hele verden kommunisert veldig godt, og han sa tidlig at vi må connecte med fansen. Skape et bånd der, som vi var inne på, det har han klart. Han må endre kultur, han må ta upopulære avgjørelser, han må være kompromissløs. Dokumentaren er faktisk en, igjen, jeg ser halvparten bare, men det er god hjelp faktisk å måle det litt også. Det er veldig interessant å se på. Og han har kvittet seg med Aubameyang, han har kvittet seg med Özil, han har sørget for at spillere som ikke eller som på en måte står i veien for en ny kultur da, har blitt rett og slett nesten kjøpt ut av klubben. Selv om det ser dårlig ut på Excel-arket og kanskje også gir oss et litt rufsete rykte på overgangsmarkedet, så vil man likevel si at det kanskje har vært verdt det da, fordi at nå ser du på en måte et samhold og en energi og en stemning som man ikke har sett i Arsenal på veldig mange år. Han har vært med da, i en prosess for å hente unge spillere. Stallmor har vært så utrolig mye mer nå enn han var for når han kom inn. Tenk hvor mye Saliba, Saka, Smith Rowe, Martinelli og de gutta der har vært da. Før så hadde vi spillere som vi fikk en bruskorker for, hvis vi var heldige. Vi fikk jo jeg synes jo det er godt. Bernt Leno er jo kanskje en litt sånn uhyggelig opplevelse sånn i sånn sett, da, hvor litt vi fikk for han, men sånn, generelt sett så føler jeg at de spillerne vi har i stallen nå, vil vi ikke få gode penger for, stort sett. Så han har på en måte klart å, til tross for at han har kanskje hegnet litt dårlig om verdien på enkelte spillere tidligere, så har han økt verdien på veldig mange fotballspillere i stallen. Og han har, og det aller, aller viktigste er at han har skapt en tro igjen. Supportere går på kamp hver eneste kamp og tenker at her kan vi få en veldig god opplevelse. Vi vet ikke hva som kommer til å skje på slutten av sesongen. Vi har vært i Arsenal de siste årene, så har det vært sånn at vi vet på en måte hvor taket er. Nå vet vi ikke hvor taket er.
Nei,
og det er det viktigste for meg som supporter. Det er en liten... Jeg kan drømme igjen som Arsenal-supporter, og det er det viktigste at jeg har gitt meg.
Ja, nei, det er jo det vi lever for. Håp og drøm, det er liksom de to tingene vi som supportere alltid trenger å ha, da. Og det har man jo virkelig hatt en del år hvor man ikke har kjent på. Ragnik sa vel at United trengte en open heart surgery, og så ble han kicka ut, omtrent. Arteta har jo gjennomført en ordentlig hjerteoperasjon her. Fra hans første kamp, som jo også da var mot Bournemouth, det har vært å nevne, borte mot Bournemouth, så er jo Saka og Xhaka, som er igjen. Foruten der så har han jo byttet ut rubbel og bit. Det er hans lag etter tre år nå, og tror liksom nå er vi på så rett vei som vi ikke har vært på et tiår omtrent, føles ut som.
Ja, jeg er enig. Skal jeg spørre deg spørsmålet da, Simon? Du nevnte det i forbindelse med Saliba. Skal vi dra det over på Arteta? Er du redd for at han gjør en så god jobb nå at det kommer andre klubber på banen her?
Nei. Ikke på halvannen sesong i hvert fall.
Nei.
Men igjen, altså, hans eventuelle suksess vil jo på en måte føre til at han står sterkere i jobben sin som Arsenal-trener. Altså, han ønsker å bli best, så enkelt kan vi si det. Så hvis han ikke opplever at han kommer dit med den gjengen her, og at han eventuelt opplever å ikke få videre backing til å bli enda bedre, så selvfølgelig kan det være at veien tilbake til City ikke er så veldig lang om et par års tid. Men jeg tror da at det vi ser nå som utvikler seg her med hans bånd, altså når du setter litt selv også, så det båndet han har til spilleren sin, altså det er en sånn... det er hans gjeng da, han knytter seg emosjonelt til hver og en av disse spillerne her. Jeg tror det bare fortsetter å bli sterkere og sterkere og vil gi han suksess også. Altså, er vi oppe i en titelkamp om kanskje ikke på slutten av denne sesongen, skal ikke dra det helt dit, men i løpet av neste sesongen så tror jeg han är där han önskar vara och Arsenal är en gigantklubb och vi ser att det kan brukas pengar alltså hvis vi nu tar ett par steg till och kommer oss tillbaka I Champions League får intäkterna därifrån fortsätter att satsa jag tror att han är där han önskar att vara som fotbollstränare alltså det måtte ju kanske varit då ett Barcelona som ja. Eventuellt kan returnera till på ett annat tidspunkt men så skakkjørt som den klubben der nå, så tykker jeg på en måte ikke at de skal se så veldig mye mer sexy ut som et prosjekt om 2-3 år da.
Så, Nei, der sitter jeg. Der sitter jeg altså, for ja. Han jo, har jo barn I skolealder også, så han har vokst opp I England, så virker så virkelig som en familiemann av Teta også. Jeg vet det mange trenere som, og fotballspillere for den saks skyld, som allikevel tar steget over sjøen, men jeg tror Arteta har intensjoner med å være I England, og la familien på en måte være, ha base der, så jeg kun redd for City. Så vi får håpe Guardiola blir der en stund til. Det kanskje et tveget sverd med tanke på vår potensielle suksess, men det ingen andre jeg ser for meg, altså. Så jeg ganske rolig.
Ja, Nei, men bra. Da vi på bølgelengden her. Det, ja, du snakket om overganger. Det dit vi skal nå, kanskje?
Ja, som en avsluttende segment. Jeg nevnte for deg før episoden at jeg godt kunne tenkt meg å le litt mer av Manchester United, men da har vi god tid til utover, så vi tar kun overganger, kanskje. Ja. Det ikke så mye å,
men det jo en
å snakke om, Simon, men du ser jo at en Nicolas Pepe på vei ut. Yes. Hva tror du skjer her, og hvilke navn det du leker med når du ligger I senga og grubler?
Nei, jeg synger jo bare på den Saliba-sangen når jeg ligger I senga. I hvert fall etter I går. Men nei, altså, spørsmålet som vi snakket litt om sist hva det Arsenal nå føler at de skal ha inn? Altså, det en etablert angrepsspiller? Hvor mange det som eventuelt finnes av de? Altså, det en vi skal splashe 60 millioner euro på? Eller skal vi plukke inn en som faktisk kan komme inn og være litt mer understudy til Saka da? Føler at den Jeremy Pino-linken vanskelig å komme helt bort fra. Har jo latt meg bli litt lurt og tenkt at kanskje det kan gå an å få til noe på Leroy Sané etter hvert allikevel. Jeg tviler på at vi havner der. Og igjen da snakker vi igjen en så etablert spiller som ville forventa 70-80% av spilletida omtrent da. Synes det vanskelig å på en måte få den kabalen til å gå helt opp da. Kanskje, men igjen, det 5 innbytter. Det blir mye spilletid på mange. Ja. Det kunne jo kanskje sies å være drømmesigneringen, Sané altså. Men ja. Per nå så det vel en Pino da, som det lett å ha fokus på når ryktene såpass sterke som de har vært. Men PP jo på vei ut, helt åpenbart ser jo ikke ut at vi får store pengene der, det vel ikke snakk om noe loan fee I det hele tatt og det vel snakk om at Arsenal skal dekke I hvert fall noe av den 140.000 pund I ukelønna han har, så vi blir ikke rike på alene ut, men det skaper en plass I troppen da, så for meg så det helt åpenbart at en kommer inn nå, det det ikke tvil om altså, Reece Nelson jo skadet en stund Maitland Niles ryktes vel å være på vei til West Ham igjen.
Ja.
Sett noen I hvert fall. Så jeg tenker at den særlig høyere, men også en som kan være allsidig I angrepsrekka, da det helt sikkert at det kommer inn og det nå. Det føler jeg meg trygg på. Men jeg liksom, det det som gøy nå, at nå sitter du kanskje lurer på et par navn, og så kan det dukke opp noe helt annet. Det liksom det vi også må begynne å forberede oss på, at vi ikke vet en dritt av hva som står på lista til Arteta.
Nei, jeg kjenner jo at tommeren min egentlig ganske frisk, og så I motsetning til tåa mi, så tommeren min veldig bevegelig og fin. For at det har ikke vært så mye refreshing av Twitter siste måned egentlig, etter at Zinchenko signerte, så har det vært jævla stille. Det virker som at på en måte stålsetter seg for en sånn late dash trolley som man, eller trolley dash som heter I England men, og det blir jo bare en vare I den kurven I så fall, og det blir en angrepsspiller, jeg tror som deg at den midtbanespilleren den kommer ikke nå det blir ikke noe tidlig med hans det tror jeg ikke kanskje henter vi en sånn, et navn som Paqueta jo fortsatt interessant da, for at han han kan jo også spille i en åtterrolle, men også i angrepsrekka, så blir ikke overrasket om det kommer en sånn type, men jeg tror det kommer en som har enda mer kvaliteten i høyre banen.
Det var interessant at jeg avbryter nå, men Arteta ble spurt på pressekonferansen før denne kampen her, om dette med å ha viktigheten av målskårere. Og han svarte vel, jeg husker ikke akkurat hvordan spørsmålet var og hvordan svaret gikk fra hans side, men han sa at etter hvert topplag trenger tre toppskårere da, på en måte. Det er klart, man kan jo tenke seg at han sikter til en Martinelli og en Saka på hver side der, men jeg tenker jo at det bærer bud om at han på utkikk etter noen som kan komme inn og faktisk være en slags målgarantist. En giftig angrepsspiller, rett og slett, da, mer enn en sånn allround midtbanespiller som også kan være litt fram i angrep.
Og da tenker man jo Leroy Sané da, på det kalibret. Og det usikker på om vi klarer å tiltrekke oss. Jeg ser det en del navn vi kan jo ta og nevne det før vi gir oss. At, jeg ser jo Callum Hudson-Odoi er nevnt. Han er jo out of sorts i Chelsea. Og i Chelsea der er det en del nedfallsfrukt faktisk. For at de er altså så blåøyde, passende nok. Og de tror at gresset er grønnere på den andre siden av skyggarden. Alltid, uansett, som Stabæk sier. Der er det...
45 år, men Gordon er vel som står på lista der nå, ikke det?
Ja, altså de har Gallagher, Kovacic for eksempel, spillere som... Jeg tipper de får en del spilletid for all del, men det er spillere man tenker at hvis de skulle hatt en midtbanespiller da, dritgode alternativer, kjempebra alternativer, hadde åpenbart forsterket oss. Og så har du offensivt, så har du en Hudson-Odoi da, som jeg er usikker på om han har personligheten, kanskje, det er signalen jeg får av han, men talentet er jo åpenbart. De har en jeg synes han Loftus-Cheek for eksempel, nå fikk han spille da. Men han har ekstremt talent, han har litt skadeproblemer, men det er en del sånne spillere man tenker at kunne tatt et punt på da. Nå har han litt mer styrkene sin litt lenger ned på banen da, men det er noen spillere der. Og så har du Pedro Neto som er nevnt i Wolverhampton. Skadeproblemer der også, men voldsomt god på sitt beste. Han har nevnt, og så er det Pino som du nevner. Så er det et par andre navn som blir nevnt også, men det er ingen sånn veldig seriøse linker enda. Så jeg synes ikke det Pino-linken er veldig seriøs, eller baserer seg på at Edu har vært i Valencia, det synes jeg blir for tynt. Sånn at hva Arsenal jobber med, det er helt umulig å si. Men jeg tipper nå i løpet av uka som kommer nå, så vil jeg tro at det begynner å, at det kommer til å dukke opp et navn. Så får vi se hvem det er. Jeg håper det kommer inn en som Arteta er inne på, som du sier. Kommer inn en som virkelig har målpoeng i seg, som kan rett og slett pushe oss enda lenger. For nå er vi så gode at vi får inn en som kan gi oss si 10-15 ligamål, litt av sist, da. Ja.
Men er ikke det nettopp styrkommet nå etter den sesongstarten her, at spillere som kanskje var litt usikre, eller som helt sikkert var usikre, begynner å se konturen av noe som de har lyst til å være med på? Altså, Arsenal er jo selvfølgelig bias inne i bildet her, da, men er det noe vakrere sted i England å være her i dag som fotballspiller? Altså, du er i London, det vil alltid være et pluss for de største stjernene å bosette seg der kontra Liverpool eller Manchester. Fetere stadion enn både Liverpool og City har å by på. Og en stemning, og en, ja, alt som er så positiv rundt klubben her. Og jeg tenker at selvfølgelig du er ikke garantert noen ting, da, men du får en feit lønn, og du får være med på et ganske heftig prosjekt fremover nå. Da. Jeg tenker at det er mange som kan la seg friste av det der, altså. Til og med en Leroy Sané. Men altså, det er en stig i år, og det er kanskje det store minuset selvfølgelig fortsatt. Da.
Ja, det er klart, jeg tenker jo at Arsenal venter, og det er mulig at de har et navn de jobber aktivt med, men hvis det kan gå til at de sitter litt på gjerdet, hvor det er grønt på andre siden, det er som Chelsea ville tenkt, og tenker at det kommer til å skje en del ting siste uka av vinduet, så da gjelder det å være i posisjon, for at av og til så er det sånn at en spiller kun har to alternativer. Det er 30. august, og du er en klubb som kanskje ikke satser på deg, og så er det kanskje bare en klubb som på det tidspunktet ikke ferdighandlet, som trenger en spiller som har pengene som kan som gjør at man kan betale. En type som Leroy Sané da, som du nevner, hvis det blir pinlig åpenbart for han I Bayern at han ikke vil være en av de som får starte hver uke. Og det ingen andre klubber som står klare med sjekkhefte som kanskje handler seg ferdig og fått den spilleren de har vært ute etter I den posisjonen. Da åpner seg en mulighet. Så vi har sett det I Arsenal med Özil for eksempel, at sånt kan skje. Så det selvfølgelig en veldig stor risiko å gå inn I en siste uke av vinduet på den måten hvis man virkelig trenger en forsterkning. Jeg mener jo det da, med tanke på at vi skal spille oftere etter hvert, to ganger I uka, tre ganger I uka. Vi skal spille mot bedre motstand. Jeg mener vi absolutt trenger en sånn spiller. Så jeg håper ikke at de gambler for mye her. Jeg håper at de har en viss formening om hva de skal gjøre. Ja.
Sané da, som vi nevner han, kan du I hvert fall bare ta med her nå at han har jo ikke startet noen av Bayerns to første runder. De spiller jo kamp I dag også. Så vi får se hvordan. Men det klart med Mané inn der, Gnabry som forlenget, så det jo kanskje lett å tenke seg at Sané ikke et første valg på noen av kampene nødvendigvis da. Komme inn I begge kampene der selvfølgelig, men det ikke usannsynlig. Det ikke usannsynlig. La oss leve I håpet, Magnus.
Det blir noen kule dager nå. Vinduet stenger, da skal vi se hvilken dag det da. Sånn I ukedag.
Mandag etter en helg, det ikke det?
Det alltid mandager på overgangsvinduet. Det irriterer meg. Jeg føler at det alltid mandag.
Jeg føler det.
Men det en torsdag, ser det ut som.
Ja, ok.
Så nå har vi hele uka som kommer. Eller for de som hører på den uka her da, og 3-4 dager da uka etter det, så det, da kommer det til å bli gøy å sitte på Twitter, og så har vi en hjemmekamp mot Fulham inne der, og så en bortekamp, nei en hjemmekamp mot Villa, nå det faen meg good times altså, nå bare sier det, det pils og tequila-sang og tabelltopp og 9-9, 3-3, nei det
dette, jeg blir så glad igjen når jeg hører deg. I det lynnet her. Altså, selv med en verken og vondt tå, så sitter du og klarer å være så positiv som dette her. Jeg har vel et lite håp om å treffe deg til neste helg, altså når Fulham spiller, så vi får se hva vi får til, men det skulle blitt en glede.
Det kan godt lasere, vet du. Hvis det foten min helt fucka, så det bare å komme hit.
Da tar du til med...
Jeg hadde egentlig tenkt på hytta, men det blir ikke noe tema det, hvis... Nei, så da kanskje kommer det noen bilder på Somi av to blide karer.
Vi får se hva vi får til. Fulham-kampen selvfølgelig da neste. Vi trenger ikke å bruke så mye tid på å snakke om den. Det kveldskamp lørdag kveld. Arsenal og Norway på tur, rett og slett. Alle som over der bare å nyte turen. Kos dere. Vi skulle jo selvfølgelig gjerne ha vært der vi også, Magnus, men vi får se hva vi får til utover høsten.
Ja.
Men hvor sikker du på seieren? Nå har vi vel innført en liten sånn resultat-prediction-spalte, så vi må vel egentlig videreføre den da. Det noe jeg skal komme med tips først?
Ja, gjør det. Legg lista.
Ja, så nå har jeg jo kommet dit at Arsenal kanskje ikke nødvendigvis slipper inn et mål da, allikevel. Fulham bakover ser jo ikke fantastisk ut. Fremover så har det litt å by på. Jeg tipper Mitrovic blir en håndfull. Det blir en spennende duell mot våre to stoppere der. Noe nytt, ja, nå hadde jo selvfølgelig en Mateta og vanskelige arbeidsforhold også I Palace-kampen. Men jeg tror jeg slår til med en 4-1.
Ja. Jeg tror ikke det så veldig dumt tippet. Jeg legger meg da hakket under på 3-1. Tenker det høres sannsynlig ut. Jeg tror vi kommer til å slippe. Jeg så Fulham mot Brentford første halvtimen, fordi at jeg hadde tenkt å se Everton mot Forest, men da hadde Viaplay klart å gjøre sånn at Brentford mot Fulham mot Brentford ble vist på to linker, mens Everton-kampen ikke ble vist, så hadde det vært Arsenal, så hadde jeg jo mistet det fullstendig. Ja. Bare for å si det, for det ikke akseptabelt I det hele tatt når du betaler... Det
oppstartsvansker hos Viaplay på flere områder, men vi skal ikke bruke tida vår på det.
Nei, men jeg bare sier det, og da så jeg Fulham. Jeg bare sier det, det viktig å få med, men jeg så Fulham Brentford, og de har en del punch offensivt, altså. Mitrovic faen meg livsfarlig, han skårer over 43 målene som I championship I fjor. Du skal ikke slippe han fri I boksen der, og du skal for all del unngå innlegg I boks. Så det blir ikke en enkel kamp, men vi så gode nå at...
jeg melder her og nå. Jeg tror dette blir Sakas kamp. Jeg tror han får får sin supermatch nå. Altså, han har jo vært helt dårlig i alt vi har spilt i nå. Jeg tror han drar på med i hvert fall en scoring, for at det er på tide at han kommer i gang. Han hadde jo for øvrig sin 100. kamp her nå mot Bournemouth. Jeg vil da...
Ja, det er jo sykt i seg selv.
Selvfølgelig litt yngre, nei, litt eldre enn Fabregas, da, men var vel på 7. plass, mener jeg har sett, over Arsenal-spillere, som er rukket å komme til de 100 match, da, innenfor en viss...
Det spilte jo ikke vi i Europacup i fjor heller, så det kom mye tidligere.
Jeg tror det var Premier League-matcher, bare.
Åh, ja, ok. Nei, men da skal jeg slippe
det
med.
Riktig, men, det var riktig. Så lenge har han ikke holdt på. Ble usikker. Jeg tror det var snakket om. Han har nå hatt spilletid i de siste 45 Premier League-matchene våre. Så, apropos mainstay, som vi snakker om for et par andre her, altså igjen, en 21-åring som Saka, som bare, han bare er en moden fotballspiller og gjør den jobben han får beskjed om, og kommer til å eksplodere snart. Det føler jeg meg sikker på.
Da skal jeg bare for at jeg også skal ha min sånn annerledesprediksjon, så tror jeg på en måte at Emirates, det er kirka til Jesus. Jeg tror han kommer til å score hat-trick i den kampen. Skår alle tre.
Oh.
Da har vi spått litt. Så det blir spennende å revisit om en uke.
Herregud, nå gleder jeg meg skikkelig. Det er vel egentlig bare ett sted å avslutte dette her nå, Magnus, med tanke på at du fortsatt ikke har tid og ork, og for, ja, du har for mye smerte, rett og slett, til å skrive ekspillerspalte.
Så får ja, det er jo alltid noen som kommer i veien. Jeg håper det kommer i gang til neste uke.
By på sang? Er det ikke...
Ja, du får synge det. Jeg kan ikke ordentlig.
Nei, kan ikke ordentlig.
Nei.
Jeg sang jo nynnene på...
Før ja, da får du lede, da, så skal jeg bare henge meg på.
Kom igjen. Kom igjen. Ok. Ja. Du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du-ru-du- Saliba. Ja, det det verste vi har levert noen.
Det det verste. Så folk
må slutte litt. For følge til Twitter-brukeren som trua oss med avfølging. Det helt greit. Det var verdt det. Men til dere andre så håper vi det var helt greit, og så skal vi love at det ikke blir alt for mye nynning og synging fremover. Vi sparer oss, vi skal over på kamp, Magnus.
Kombinasjonen at jeg ikke kan sagen, og du ikke har drikket alkohol, så blir det her ganske ille. Men vi skal jo sitte i samme, kanskje samme stue neste helg, og så kan vi jo øve litt sammen. Vi håper det.
Se hva det blir til. Yes, nei, men nydelig. Takk for praten. Det var jo en ny erfaring dette her også, sitte her på en formiddag og fortsatt ha søndagen igjen. Altså, hva skal man gjøre i kveld? Nå hadde du et godt tips da med The Gunners Boss, så det kanskje det man kan kose seg med. Så det vel gjerne noen samboer i disse husene her som også setter pris på at vi gjør andre ting på en søndagskveld enn å prate fotball.
Ja, vi bare ikke gjør det til en vane.
Nei, jeg tror vi er best på kveldstid. Da vi skinner. Nei, men takk for laget, Magnus. Det var en glede som alltid.
Det var det.
Yes. Og til deg som lytter, så sier vi også tusen hjertelig takk. Vi setter veldig stor pris på å ha dere med. Fortsett å gi oss en rating på Spotify eller ja, om du ikke har
iTunes
selvfølgelig, om du ikke har fulgt oss på Facebook eller Twitter ennå, så setter vi pris på å ha med dere der også, så sier vi bare på gjenhør om ikke så alt for lenge. Ha det bra.
Ha det, hei.
This train terminates here.